Адамдардың көңілін таба алмадым мен бүгін не істеу керек.